Karbaník má někdy štěstí a jindy smůlu. A prohraje-li všechny své peníze do poslední vindry, obvykle nabídne v posledním zoufalém pokusu jako sázku nějakou cenou věc. Při jedné takové příležitosti vsadil feldkurát Katz v hazardní hře zvané jedník, čili 21, svého sluhu Švejka a prohrál. Švejk přijal zprávu o tom se svým roztomilým klidem, poskytl zdrcenému feldkurátu Katzovi duševní útěchu vyprávěním různých příkladů ze života a šel se hlásit svému novému pánu, nadporučíku Lukášovi. Tím by mohla začít naše dnešní ukázka. Ale jedné pasáže v ději, který jsme takto stručně shrnuli, je nám obzvláště líto. Poslechněte si, jak Švejk dokazoval feldkurátu Katzovi, že když nepadá karta, je to velmi špatné, ale někdy je to mizérie, když to jde až příliš dobře. Pro ony ctihodné občany, kteří nikdy hazardní hry nehráli a nevyznají se tedy v karbanické hantýrce, podotýkáme, že prohlášení bankéře malá špatná domů znamená, že se chce své bankérské úlohy vzdát, což může učinit ten v tom případě, dostane-li při rozdávání jako první kartu sedmičku. Býti trop nebo stropiti se znamená, že hráč má víc než 21 bodů a tím automaticky prohrává. A konečně sloveso hopnouti lze vyložit jako pokus o rozbití banku. Hráč tím prohlašuje, že hodlá hrát o všechno, co se v banku nashromáždilo. Buď to bankéř všechno prohraje, nebo se hotovost v banku zdvojnásobí. A teď už dáváme slovo Švejkovi.
Nazdera zažil nějaký klempíř vejvoda a ten hrával vždy mariáž v jedné hospodě za stoletou kavárnou. Jednou taky, čert mu to napískal, povídá, a což abychom si hodili jedníka o pětníček. Hráli tedy pětníčkovýho jedníka a on držel bank. Všichni se stropili a tak to rostlo do desítky. Starý vejvoda chtěl popřát taky druhýmu něco a pořád říkal, malá špatná domu, to si nedovedete představit, jakou měl smůlu. Malá špatná ne a ne přijít, bank rost a už tam byla stovka. Z hráčů nikdo tolik neměl, aby to mohl hopnout a vejvoda už byl celý upocený. Nebylo nic jiného slyšet, než jeho malá špatná domů. Přisazovali po pětce a spadali tam všichni. Jeden kominický mistr se dopálil, šel si domů pro peníze, když tam bylo přes půl druhý stovky, hopnul to. Vejvoda se toho chtěl zbavit a jak potom povídal, chtěl táhnout třeba až do 30. Jen aby to nevyhrál a místo toho dostal 2 esa. Dělal, že nic nemá a schválně povídá 16 brát a ten kominický mistr měl všeho všudy 15. Není to smůla? Starý vejvoda byl celý bledej a nešťastný, kolem už nadávali a šuškali si, že dělá volty, že už byl jednou byt pro falešnou hru, ačkoliv to byl nejpoctivější hráč a sypali tam korunku za korunkou. Už tam bylo přes 500 korun. Hostinský to nevydržel, měl právě přichystaný peníze do pivovaru, tak je vzal, přised si, strčil napřed do toho po 200, pak zamouřil oči, otočil židli pro štěstí a řekl, že to všechno, co je v banku, hopá. Hrajeme, povídá, s otevřenýma kartama. Starý vejvoda byl by, já nevím, co za to dal, aby teď prohrál. Všichni se divili, když otočila, ukázala se sedma a on si ji nechal. Hostinský se smál pod fousy, poněvadž měl 21. Pak přišla druhá sedma starýmu vejvodovi a on si ji také nechal. Teď přijde eso nebo desítka, řekl Hostinský jizlivě. Vsadím krk, pane vejvodo, že budete trop. Bylo ohromný ticho. Vejvoda otočí a ona se objeví třetí sedmička. Hostinský zbledl jako křída, byly to jeho poslední peníze. Odešel do kuchyně, a za chvilku přiběhne kluk, co se u něho učil, abychom šli pana Hostinskýho uříznout, že prej visí na klice u okna. No tak jsme ho odřízli, vzkřísili a hrálo se dál. Už nikdo neměl žádný peníze, všechno to bylo v banku před vejvodou, který jen říkal, malá špatná domů. A za živýho boha chtěl bejt trop, ale poněvadž musel otáčet svoje karty a vyložit na stůl, nemohl dělat žádný podvod a schválně přetáhnout. Všichni už byli nad jeho štěstím blbí a udělali si to tak, že když už nemají peníze, že tam budou dávat svoje úpisy. Trvalo to kolik hodin a před starým vejvodou rostly tisíce a tisíce. Kominický mistr byl už Do banku dlužem přes půl druhýho milionu. Uhlíř ze Zderazu asi milion. Domovník ze stoletý kavárny 800 tisíc korun. Jeden medic přes 2 miliony. Jenom v pince bylo přes 300 tisíc na samých útržkách papíru. Starý vejvoda zkoušel to všelijak. Chodil pořád na záchod a vždycky to dal jinému, aby to vzal za něho. A když se vrátil, hlásili mu, že bral, že mu přišlo 21. Poslali pro nový karty a zas to nebylo nic platný. Když se vejvoda zastavil na 15, tak měl ten druhý 14. Všichni se dívali vztekle na starého vejvodu a nejvíc láteřil jeden dlaždič, který do toho všeho všudy dal na hotovosti 8 korun. Ten otevřeně prohlásil, že takovej člověk, jako je vejvoda, by neměl chodit po světě a měl by se skopat, vyhodit a utopit jako štěně. To si nedovedete představit, to zoufalství starého vejvody. Konečně přišel na nápad. Já jdu na záchod, povídá Kominíkovi, vezměte to za mě, pane mistře. A jen tak bez klobouku vyběh na ulici a přímo do Myslíkovy ulice pro strážníky. Našel patrolu a oznámil jí, že v tej a tej hospodě hrajou hazardní hru. Strážníci ho vyzvali, aby šel napřed, že přijdou hned za ním. Vrátil se tedy a hlásili mu, že zatím medic prohrál přes 2 miliony a domovník přes 3. Dopinky, že dali úpis na 500 tisíc korun. Za chvíli tam vrazili strážníci, dlaždič vykřikl, spas se, kdo můžeš. Ale nebylo to nic platný. Zabavili bank, vedli všechny na policii. Uhlíř ze Zderazu se zprotivil, tak ho přivezli v Košatince. V banku bylo v dlužních úpisech přes 500 miliardy a na hotových penězích 1500. Tohle jsem ještě nežral, řekl policejní inspektor, když viděl takový závratný sumy. Tohle je horší než Monte Carlo. Zůstali tam všichni až na starého vejvodu do rána. Vejvodu jako udavače pustili a slíbili, že dostane zákonitou 1/3 odměny ze zabavaného banku, asi přes 160 milionů. On se ale do rána z toho zbláznil a ráno chodil po Praze objednávat si nedobytný pokladny na tucty. Tomu se říká štěstí v kartách.
Je zaznamenáno, že po tomto proslovu šel Švejk vařit grog a příštího dne se hlásil u nadporučíka Lukáše slovy.
Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsem ten Švejk, prohranej panem feldkurátem v kartách. Nadporučík Lukáš byl typem aktivního důstojníka z chátralé rakouské monarchie. Kadetka vychovala z něho oboživelníka. Mluvil německy ve společnosti, psal německy, četl české knížky a když vyučoval ve škole jednoročních dobrovolníků, samých Čechů, říkal jim důvěrně, buďme Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět. Já jsem taky Čech. Považoval češství za jakousi organizaci, které je lépe zdaleka se vyhnout. Jinak byl hodný člověk a nebál se svých představených a pečoval o svou rotu na manévrech, jak se sluší a patří. Našel vždy pro ní pohodlné rozmístění po stodolách a často dal ze své skromné gáže vyvalit svým vojákům sud piva. Těšil se oblibě u vojáků, protože byl neobyčejně spravedlivý a neměl ve zvyku někoho týrat. Šarže se před ním třásly a z nejsurovějšího šikovatele udělal za měsíc pravého beránka. Uměl, pravda, křičet, ale nikdy nenadával. Používal vybraných slov a věd. Vidíte, říkal, opravdu nerad vás trestám, hochu, ale nemohu si pomoct, poněvadž na disciplíně záleží schopnost vojáka, zdatnost a bez disciplíny armáda je třtinou větrem se klátící. Jestli vy nemáte v pořádku svůj mundur a krofliky, nejsou dobře přišity a scházejí, je vidět, že zapomínáte na své povinnosti, které máte k armádě. Může být, že zdá se vám to nepochopitelným, proč máte být zavřen kvůli tomu, že vám včera při přehlídce scházel jeden knoflík na blůze, taková malinká nepatrná věc, která v civilu se úplně přehlídne. A vidíte, že takové zanedbání vašeho zemějšku na vojně musí mít v zápětí trest. A proč? Zde nejde o to, že vám schází jeden knoflík, ale o to, že si musíte zvyknout na pořádek. Dnes si nepřišijete knoflík a začínáte lejdačit. Zítra se vám už bude zdát obtížným rozebrat flintu a vyčistit jí. A pozítří zapomenete někde v hospodě bajonet a nakonec usnete na postu, poněvadž jste začal s tím nešťastným knoflíkem žít život lejdáka. Tak je to, hochu, a proto vás trestám. Abych vás vyvaroval ještě horšímu trestu za věci, které byste mohl provést, zapomínaje pomalu, ale jistě na své povinnosti. Zavírám vás na 5 dní a přeji si, abyste o chlebu a vodě přemýšlel o tom, že trest není mstou, ale pouze prostředkem výchovným, sledujícím nápravu a polepšení trestaného vojáka. Měl být už dávno hejtmanem a nepomohla mu jeho opatrnost v národnostní otázce,
poněvadž vůči svým představeným vystupoval s opravdovou přímostí, neznaje ve služebním poměru žádného podlízání. To bylo to, co zachoval z povahy sedláka na českém jihu, kde se narodil ve vesnici mezi černými lesy a rybníky. Když Švejk se přišel ohlásit Lukášovi, že nastupuje službu, nadporučík Lukáš zavedl ho do pokoje a řekl k němu: vás odporučil pan polní kurát Kac a přeji si, abyste nedělali jeho odporučení hambu. Měl jsem již tucet sluhů a žádný z nich se u mě neohřál. Upozorňuji vás, že jsem přísný a že strašně trestám každou podlost a lež. Přeji si, abyste mluvil vždy pravdu a vykonával bez reptání všechny mé rozkazy. Jestli řeknu, skočte do ohně, tak do toho ohně musíte skočit, i kdyby se vám nechtělo. Kam to koukáte? Švejk se zájmem se díval na stranu na zeď, kde visela klec s kanárkem, a nyní upíraje své dobrácké oči na nadporučíka, odpověděl milým dobráckým tónem: poslušně hlásím, pane nadporučíku, že je tam hardský kanár. A přerušiv tak proud řeči nadporučíka, Švejk stál po vojensku a ani nemrkaje díval se mu přímo do očí. Nadporučík chtěl říci něco ostrého, ale pozoruje nevinný výraz Švejkova obličeje, řekl jedině: pan polní kurát vás rekomandoval jako ohromného pitomce a myslím, že se nemýlil. Poslušně hlásím, pane nadporučíku, že se opravdu pan polní kurát nemýlil. Když jsem sloužil aktivně, byl jsem superarbitr vám pro blbost a ještě k tomu notorickou. Od regimentu nás kvůli tomu pustili dva, mě a ještě jednoho pana hejtmana von Kaunic. Ten s dovolením, pane nadporučíku, říkal: vojáci, pamatujte si, že je dneska středa, poněvadž zítra bude čtvrtek. Nadporučík Lukáš pokrčil rameny jako člověk, který neví a nenalézá i hned slov ke vyjádření určité myšlenky. Prošel se ode dveří k protilehlému oknu kolem Švejka a zase naspět, přičemž Švejk podle toho, kde se právě nadporučík nalézal, dělal rechtsschaut a linksschaut s takovým důrazně nevinným obličejem, že nadporučík sklopil oči a dívaje se na koberec řekl něco, co bylo beze vší spojitosti se Švejkovou poznámkou o pitomém hejtmanovi. Ano, u mne musí být pořádek, čistota a nesmí se mě lhát. Miluji poctivost, nenávidím lež a trestám ji bez milosti. Rozumíte mě dobře? Poslušně hlásím, pane nadporučíku, že rozumím. Není nic horšího, než když člověk lže. Jak se začne zaplítat, tak je ztracený. V jedné vesnici za Pelhřimovem byl nějaký učitel Marek a ten chodil za dcerou hejného Špery a ten mu dal vzkázat, že jestli se bude s holkou scházet v lese, že mu, když ho potká, pustí do zadnice z ručnice štětiny se solí. Učitel mu dal vzkázat, že to není pravda, ale jednou zas, když se s holkou měl sejít, tak ho ten hajnej natrefil a už chtěl na něm udělat tu operaci, ale on se vymlouval, že prej sbírá květinky. Potom zas, že šel chytat nějaký brouky a zaplítal se čím dál tím víc, až nakonec odpřísáhnul, jak byl celý ulekanej, že šel klást voka na zajíce. Tak ho milej hajnej spakoval a odved na četnickou stanici, odtamtud to šlo k soudu a učitel by byl býval málem zavřený. Kdyby byl řekl holou pravdu, tak dostal pouze ty štětiny se solí. Já jsem toho mínění, že je vždycky nejlepší se přiznat, být otevřený a když už něco provedu, přijít a říct: poslušně hlásím, že jsem provedl tohle a tohle. A co se týká ty poctivosti, je to vždy moc hezká věc, poněvadž s ní člověk vždycky nejdál dojde. Jako když jsou ty závody v chůzi. Jak začne fixlovat a běžet, už je distancovaný. To se stalo mému bratranci. Poctivý člověk je všude vážený, ctěný, spokojený sám sebou a cítí se jako znovu zrozený, když jde ležet a může říct: dneska jsem byl zase poctivý.
Mezi tou řečí nadporučík Lukáš již dlouho seděl na židli, dívaje se Švejkovi na boty a myslel si: můj ty bože, vždyť i já často stejně mluvím takové blbosti a rozdíl je jen ve formě, kterou to podávám. Nicméně nechtěje ztratit svou autoritu, řekl, když Švejk skončil: u mě musíte si čistit boty, mít svou uniformu v pořádku, knoflíky správně přišité a musíte dělat dojem vojáka a ne nějakého civilního otrapy.
Je to zvláštní, že vy neumíte se žádný držet vojensky. Jen jeden měl ze všech těch mých sluhů vojenské vzezření a nakonec mě ukradl parádní uniformu a prodali v Židech. Zamlčel se a pokračoval, vysvětluje Švejkovi všechny jeho povinnosti, přičemž neopomenul klást hlavní důraz na to, že musí být věrný, nikde nic nemluvit, co se doma děje. Uděliv ještě rozkazy týkající se kanárka a angorské kočky, odešel, neopomenuv ještě ve dveřích prohodit několik slov o poctivosti a pořádku. Po jeho odchodu uvedl Švejk v bytě vše do nejlepšího pořádku, takže když se nadporučík Lukáš v noci vrátil domů, mohl mu Švejk hlásit. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že je vše v pořádku, jedině kočka dělala neplechu a sežrala vašeho kanárka. Jak to? Zahřmil nadporučík. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, takto. Já jsem věděl, že kočky nemají kanárky rády a že jim ubližujou, tak jsem je chtěl dohromady seznámit a popřípadě, kdyby ta bestie chtěla něco podniknout, naprášit i kožich, aby na to do smrti nezapomněla, jak se má chovat ke kanárkovi, poněvadž mám velice rád zvířata. U nás v domě je jeden kloboučník a ten tak vycvičil kočku, že mu sežrala dřív tři kanáry a teď ani jednoho a může ten kanár si třeba na ní sednout. Tak jsem to chtěl taky zkusit a vytáhl jsem kanárka z klece a dali ho očichat a ona v opice, nežli jsem se vzpamatoval, ukousla mu hlavu. Já jsem opravdu takovou sprostotu od ní nečekal. Kdyby to byl pane Oberleutnant vrabec, ještě bych nic neřekl, ale takovej pěkný kanárek, hardskej. A jak ho dychtivě žrala, i s péřím a vrnila přitom od samý radosti. Oni prý kočky nejsou hudebně vzdělaný a nemohou vystát, když kanárek zpívá, poněvadž tomu ty bestie nerozumějí. Já jsem ty kočce vynadal, ale Bůh mě chránit se mi neudělal a čekal na vás, až jak rozhodnete, co se jí má stát za to, potvoře prašivý. Vypravuje toto, díval se Švejk tak upřímně nadporučíkovi do očí, že týž přistoupiv zprvu k němu s jistým surovým úmyslem, odstoupil od něho, sedl si na židli a otázal se. Poslyšte, Švejku, jste opravdu takové boží hovado. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, odvětil slavnostně Švejk. Jsem. Od malička mám takovou smůlu. Vždycky chci něco opravit, udělat dobře a nikdy nic z toho nevyjde, než nějaká nepříjemnost pro mě i pro okolí. Já jsem opravdu chtěl ty dva seznámit, aby si rozuměli a nemůžu za to, že ona ho sežrala a že bylo po známosti. V domě už tu partu sežrala před lety kočka dokonce papouška, poněvadž se jí posmívala mňoukal po ní. Oni ale mají kočky tuhej život. Jestli poručíte, pane Oberleutnant, abych ji odpravil, tak ji budu muset trhnout mezi dveřmi, jinak nedodělá. A Švejk se nejnevinnější tváří a milým dobráckým úsměvem vyložil nadporučíkovi, jak se popravují kočky, což by dle obsahu přivedlo jistě spolek proti týrání zvířat do blázince. Jevil přitom odborné znalosti, že nadporučík Lukáš, zapomínaje na svůj hněv, se otázal, vy umíte zacházet se zvířaty? Máte cit a lásku ke zvířatům?
Já mám nejradši psy, řekl Švejk, protože to je výnosný obchod pro toho, kdo je umí prodávat. Já to nedoved, poněvadž jsem byl vždycky poctivej, ale ještě přece lidi chodili na mě, že prej jsem jim prodal chcípáka místo čistokrevného a zdravého psa. Jakoby všichni psi museli být čistokrevní a zdraví. A každý chtěl hned rodokmen. Tak jsem si musel dát rodokmeny natisknout a dělat z nějakého košířského voříška, který se narodil v cihelně, nejčistokrevnějšího šlechtice z bavorského psince Armin von Barheim. A opravdu lidi hned byli rádi, že to tak dobře dopadlo, že mají doma čistokrevný zvíře a že jsem jim mohl nabídnout třeba z vršovického špice za jezevčíka. A oni se jen divili, proč takovej vzácnej pes, který je až z Německa, je chlupatej a nemá křivý nohy. To se tak dělá ve všech psincích. To byste, pane Oberleutnant, teprve koukal na podvody s těmi rodokmeny, jaký se dělají ve velkých psincích. Psů, který by o sobě mohl říct, já jsem čistokrevná potvora, to je opravdu málo. Buď se mu zapomněla máma s nějakou obludou, nebo jeho babička, nebo měl těch tatínků víc a od každého něco zdědil. Potom uši a od toho ocas, od jinýho zas chlupy na držce, od třetího čumák, od čtvrtýho pajdavý nohy a od pátýho velikost. A když měl takových tátů 12, tak si můžete, pane Oberleit, tam představit, jak takovej pes vypadá. Já jsem jednou koupil takovýho psa, Balabána. On byl po těch svých tátech tak vošklivej, že všichni psi se mu vyhýbali. A já ho koupil z lítosti, že je takovej opuštěnej.
A on se dával pořád doma v koutku, býval takovej smutnej, až jsem ho musel prodat za stájovýho pinče. Nejvíc mě dalo práce přebarvit ho, aby měl barvu pepř a sůl, tak se dostal se svým pánem až na Moravu a od té doby jsem ho neviděl.
Nadporučíka počal velice zajímat tento kinologický výklad a tak mohl Švejk bez překážky pokračovat.
Psi si sami nemůžou barvit vlasy, jako to dělají dámy. O to se musí vždycky postarat ten, kdo je chce prodat. Když je pes takovej stařec, že je celý ošklivej a vy ho chcete prodat jako roční štěně, nebo ho dokonce vydáváte dědečka za 9měsíčního, tak koupíte třaskavý stříbro, rozpustíte a namalujete ho na černo, že vypadá jako novej. Aby nabil síly, tak ho krmíte jako koně utrejchem a zuby mu vyčistíte šmirgl papírem, takovým, co se s ním čistějí rezavý nože. A předtím, než ho vedete prodat nějakému kupci, tak mu do držky nalijete slivovici, aby se ten pes trochu ožral. A on je hned čilej, veselej, štěká radostně a kamarádí se s každým jako opilej radní.
Ale hlavní, co je, to je to. Do lidí se, pane Oberleitnant, musí mluvit. Tak dlouho mluvit, až je kupec toho úplně tumpachovej. Jestli si někdo chce od vás koupit ratlíčka a vy nemáte nic jiného doma než nějakého loveckého psa, tak musíte umět toho člověka přemluvit, že si místo ratlíčka odvede sebou toho loveckého. A jestli nahoru máte doma jen ratlíčka a někdo si přijde koupit zlou německou dogu na hlídání, tak ho musíte tak zblbnout, že si odnese v kapse toho trpasličího ratlíčka místo dogy. Když jsem já kdysi obchodoval ze zvířaty, tak přišla jedna dáma, že prý uletěl papoušek na zahradu a že si tam právě nějací chlapečkové hráli před vilou na indiány a že jí ho chytili a vytrhali mu všechna péra z ocasu a okrášlili se jimi jako policajti. A ten papoušek, že se z té hamby, že je bez ocasí, roznemoh a zvěrolékař, že ho nějakýma práškama dorazil. Chce si tedy koupit novýho papouška, nějakýho slušného, žádného sprostýho, který umí jen nadávat. Co jsem si měl počít, když jsem žádného papouška doma neměl a o žádným nevěděl. Měl jsem doma jen zlýho buldoka, úplně slepýho. Tak jsem, pane Oberleitnant, musel do té paní mluvit o 4 hodin od půl dne až do 7 hodin večer, než koupila místo papouška toho slepýho buldoka. To bylo horší než nějaká diplomatická situace. A když odcházela, tak jsem řekl, ať mu jen kluci zkusejí vytrhnout taky ocas. A víc jsem s tou paní nemluvil, poněvadž se musela kvůli tomu buldokovi odstěhovat z Prahy, poněvadž pokousal celý dům. Věříte, pane Oberleitnant, že je to velice těžký dostat pořádný zvíře?
Já mám velice rád psy, řekl nadporučík. Někteří moji kamarádi, kteří jsou na frontě, mají sebou psy a psali mě, že jim ta válka ve společnosti takového věrného a oddaného zvířete velice dobře ubíhá. Vy znáte tedy dobře všechny druhy psů a doufám, že kdybych měl psa, že byste ho pořádně ošetřoval. Jaký druh je podle vašeho mínění nejlepší? Myslím totiž psa jako společníka. Měl jsem jednou stájového pinče, ale nevím. Podle mýho mínění, pane Oberleitnant, je stájovej pinčl velice milej pes. Každý mu se pravda nelíbí, poněvadž má štětiny a takový tvrdý vousy na tlamě, že vypadá jako propuštěný trestanec. Je tak vošklivej, až je krásnej. A přitom je chytrej. Kam se na něj hrabe takovej pitomej Bernardin? Je ještě chytřejší než Fox Terrier. Já jsem znal jednoho, tak nadporučík Lukáš se podíval na hodinky a přerušil Švejkův rozhovor. Už je pozdě, musím se jít vyspat. Zítra mám opět službu, tak můžete celý den věnovat tomu, abyste našel nějakého stájového pinče. Šel spat a Švejk si v kuchyni lehl na pohovku a četl ještě noviny, které nadporučík přinesl sebou z kasáren.
Tak vida, řekl pro sebe Švejk, sleduje se zájmem přehled denních událostí. Sultán vyznamenal císaře Viléma válečnou medailí a já nemám dosud ani malou stříbrnou. Zamyslil se a vyskočil. Málem bych byl zapomněl. Švejk šel do pokoje k nadporučíkovi, který štvrdě usnul a vzbudil ho. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že nemám žádný rozkaz stran té kočky. A rozespalý nadporučík se v polosnění převrátil na druhou stranu a zabručel 3 dny kasárníka a spal dál. Švejk tiše odešel z pokoje, vytáhl nešťastnou kočku z podpohovky a řekl k ní, máš 3 dny kasárníka. Abtreten. A angorská kočka si opět vlezla pod pohovku.